δημιουργοί παρουσιάζουν. Το δεύτερο πρόγραμμα φιλοξενεί το συνθέτη Μίμη Πλέσα. Σε μια σειρά εκπομπών μιλάει ο ίδιος για τη μουσική του και τα τραγούδια του. Εκπομπή 8η.
Σαν από παράξενη σύμπτωση, άφησα σήμερα το σήμα να είναι οι πράσινες, οι κόκκινες, οι θαλασσιές, οι χάντρες, γιατί είναι παιγμένες και όχι μόνον σαν εκτελεστής, αλλά και σαν διευθυντής ορχήστρας και διασκευαστής του κομματιού αυτού. Υπάρχει ένας νέος με πάρα πολύ ταλέντο που για πρώτη φορά έπαιξε σε δική μου ηχογράφηση. Ανιψάκι του Μπιθικότσι, ο Γιάννης ο Μπιθικότσις, τώρα πια ένας από τους καλύτερους δεξιοτέχνες του είδους, έφτιαξε ένα έργο που λέγεται «Η μουσική του Μίμη Πλέσα». Έτυχε να μεγαλώσει στην μουσική μου αγκαλιά και κάποια στιγμή μου αφιέρωσε έναν ολόκληρο δίσκο. Θέλω να τον ευχαριστήσω και να πω ακόμη ότι στην σημερινή εκπομπή, την τελευταία που είναι αφιερωμένη στην ζωή μου, τη μουσική μου ζωή, ηχογραφεί ένας παλιός καλός φίλος, ο Σπύρος ο Πιπεράκης, με τον οποίον σχεδόν τα τελευταία 2 χρόνια ηχογραφούσαμε μαζί τις κουβέντες μας για μουσική, τις κυριακάτικες, που εσείς ακόμα τις συζητάτε. Τις προηγούμενες εκπομπές έτυχε να τις ηχογραφήσει ο νεαρός Γίγας, γιος του Γρηγόρη του Γίγα, με τον οποίον πριν από 8 χρόνια ξεκίνησε τις εκπομπές αυτές, το να μιλήσουμε για μουσική. Με όλα αυτά θέλω να πω ότι ο καιρός περνάει πάρα πολύ γρήγορα και κάποια στιγμή δεν καταλαβαίνουμε εμείς οι ίδιοι πόσο μέσα σε αυτήν την γρηγοράδα χάνουμε πράγματα που είναι ουσιαστικά. Θέλοντας λοιπόν σε αυτή την τελευταία εκπομπή τουλάχιστον να κάνω τις διορθώσεις των ημαρτημένων, θα ήθελα να επαναλάβω πως κάποιες από τις υποσχέσεις μου δεν θα τηρηθούν. Είχα πει πως σε ειδική εκπομπή θα μιλήσω για το προοδευτικό θέατρο και για τον προοδευτικό κινηματογράφο. Τα παίρνω πίσω, δεν χωράνε δυστυχώς αυτά τα ειδικά πράγματα σε αυτές τις 8 εκπομπές και θα μείνουν για αργότερα. Ας με συγχωρήσουν ο Νίκος ο Κούρκουλος, ο Δημήτρης ο Ποταμίτης, η Μαριέτα Ιριάλδη, οι ελεύθεροι καλλιτέχνες και όλοι οι άλλοι άξιοι άνθρωποι που μου εμπιστεύτηκαν την μουσική στις θεατρικές τους προσπάθειες. Το ίδιο ας ζητήσω συγγνώμη από τους νεαρούς σκηνοθέτες που στον κινηματογράφο με πίστεψαν και με χρησιμοποίησαν και που δεν μπορώ να παίξω τα έργα τους. Είχα μην πει ακόμη ότι ενδεχομένως θα αφιερώναμε μια εκπομπή για τη δουλειά μου στις κρατικές σκηνές. Ζητώ συγγνώμη από το Εθνικό Θέατρο και από το Κρατικό Βορείου Ελλάδος. Δεν θα γίνει ούτε αυτό. Δεν χωράει στα λίγα και ουσιαστικά πράγματα που πρέπει να πω για να τελειώσω αυτήν την φιλόξενη παρένθεση, αυτήν την ραδιοφωνική δυνατότητα που μου έδωσαν στις 8 αυτές εκπομπές. Πρέπει ακόμη να πω ότι δεν θα αναφερθώ στο παιδικό θέατρο που τα 2 τελευταία χρόνια και από την κρατική σκηνή του Εθνικού μας Θεάτρου αλλά και με το Θείασο 81, κάποια παιδιά με πολύ ταλέντο, και με το Θέατρο της Κεφαλινίας με τον φίλο μου τον Μιτσάκη, έκανα με πολύ αγάπη και με αποτελέσματα που με γέμισαν με επιτυχία όταν παρουσίασα το Μάγο του Οζ στο Διεθνές Συνέδριο που έγινε για το Μουσικό Θέατρο τον περασμένο Δεκέμβρη στο Μόναχο. Δεν θα μιλήσω ακόμα για όλους εκείνους τους άξιους ανθρώπους που τραγούδησαν τραγούδια μου σε πρώτη εκτέλεση, που ενδεχομένως ανακαλύφθηκαν από μένα, που μου έδωσαν φτερά στην καριέρα μου και που δεν συνέχισαν την καριέρα τους, άλλοι γιατί έφυγαν, άλλοι γιατί παντρεύτηκαν. Ας ελπίσουμε ότι κάποτε κάποια τέτοια παράξενα πράγματα θα αποτελέσουν ειδικό ενδιαφέρον σε μια ειδική εκπομπή. Η φίλη μου η Σοφία η Μιχαλίτση που διευθύνει το δεύτερο πρόγραμμα μου είπε «Είναι δυνατόν να μιλήσεις για τη ζωή σου και να μην μιλήσεις για τη μεγάλη ορχήστρα που υπήρξε η μανία σου και που τόσο έχεις δουλέψει για αυτήν. Και είχε δίκιο. Να λοιπόν που απόψε την τελευταία εκπομπή θα την αφιερώσω στη Μεγάλη Ορχήστρα. Τι σημαίνει για έναν άνθρωπο που δεν έχει σπουδάσει μουσική η Μεγάλη Ορχήστρα? Σημαίνει μια κατάκτηση. Είναι σαν να μπορούμε να ζωγραφίζουμε μαυρόασπρα και κάποια στιγμή μας χαρίζουν μια τεράστια κασετίνα με όλα τα χρώματα του κόσμου και σου λένε βάψε. Αυτό είναι η Μεγάλη Ορχήστρα. Και βέβαια μπορεί να κάνεις το μεγαλύτερο τερατούργημα βάφοντας κακά ή μπορεί να κάνεις ένα μικρό αριστούργημα ζωγραφίζοντας καλά. Η ιδέα της Μεγάλης Ορχήστρας με καταδύο και τόσο που υπήρξε ένας από αυτούς που έφτιαξαν τη Μεγάλη Ορχήστρα που υπάρχει σήμερα στη ραδιοφωνία. Θα αρχίσω όμως την εκπομπή με ένα φωνητικό φαινόμενο τη ζωή της Αττικουρούκλη που σήμερα είναι μαμά δύο χαριτωμένων κοριτσιών που εξακολουθεί να τραγουδάει πάρα πολύ όμορφα αλλά που δεν εμφανίζεται, γιατί εκείνη με βοήθησε να ξεπεράσω μια δυσκολία όταν με κάλεσαν στην Πολωνία για να ανοίξω το τρίτο φεστιβάλ σαν νικητής του δεύτερου. Η Γιωβάνα που είχε τραγουδήσει το «Τι κρίμα» που είχαμε γράψει με τον Κώστα τον Κινδύνη ήταν σε περιοδία στην Ελβετία. Και η Ζωίτσα δέχθηκε να έρθει και να τραγουδήσει ανοίγοντας το φεστιβάλ του Ζοπότ το «Τι κρίμα» σε στίχους του Κώστα του Κινδύνη. Η Πολωνική Ορχήστρα που έπαιζε ήταν ένα κομμάτι της Βαρσάβα Φιλαρμόνια και αξίζει να ακούσουμε αυτή την εκτέλεση που για μένα τουλάχιστον είναι σημαδιακή. Για λόγους αυθεντικότητας σας ακούσουμε πώς μας ανήγγειλε τότε η Πολωνίδα εκφωνήτρια της τηλεόρασης.
Yeah.
Αυτές οι ευαίσθητες μεγάλες ορχήστρες με δίδαξαν πολλά. Ειδικά όμως αυτή η εκτέλεση και αυτή η ορχήστρα έχει κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Ο Πολωνός συνθέτης που πήρε το δεύτερο βραβείο μιλούσε λίγα γερμανικά και μπορούσαμε να συνεννοηθούμε μαζί περισσότερο νιώθοντας ο ένας τον άλλον παρά μιλώντας. Μου ζήτησε να τον ακολουθήσω την άλλη μέρα στη Βαρσοβία. Εγώ επηρεασμένος, επαρμένος από την νίκη μου, ήμουν σαν τρελός, σαν αφιονισμένος. Καθόμουν δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο, τον έβλεπα, με έβλεπε, μιλούσαμε αναφερόμενοι στη μουσική που αγαπάμε, στους συνθέτες που αγαπάμε. Υπήρχε μια επικοινωνία που δεν ήταν επικοινωνία της μιλιάς, ήταν επικοινωνία των ανθρώπων. Και κάποια στιγμή εκεί που τον ακολουθούσα περνούσαμε από ένα εκπληκτικό πάρκο. Με μάγεψε η ομορφιά του πάρκου και όταν αναφέρθηκα σε αυτήν τον είδα να δακρύζει. Μου εξήγησε ότι σε αυτό το πάρκο ήταν εκεί όπου έγινε η εκατόμβη των Εβραίων στην κατοχή, στην Πολωνία, και οι γονεί του είχαν χαθεί μέσα σε αυτή την εκατόμβη. Ύστερα από λίγο περάσαμε από μια μικρή πόρτα, ανεβήκαμε μια γυριστή σκάλα, την άνοιξε και μπήκαμε κάπου όπου όρθια η Συμφωνική Ορχήστρα της Βαρσοβίας χειροκροτούσε τον Έλληνα συνθέτη που είχε βραβευθεί. Είχαν φροντίσει να γράψουν για τη Συμφωνική Ορχήστρα την ενορχήστρωσή μου και ένας ευγενέστατος άνθρωπος μου παρέδωσε μια μπαγκέτα. Όταν κατέβασα τα χέρια μου και άκουσα το πρώτο ακόρντο με την άρπα και τα έγχορδα, όπως τα ακούσατε πριν λίγο εσείς, άρχισα να κλαίω και τα αναφιλητά μου ήταν τέτοια που ευτυχώς η ορχήστρα ήταν σπουδαία και το μισό κομμάτι το πήγε χωρίς την ανάγκη του διευθυντή ορχήστρας, ο οποίος ήταν αδύνατον από τη συγκίνηση να διευθύνει. Την ίδια χαρά ένιωθα κάθε φορά που είχα να διευθύνω μια μεγάλη ορχήστρα. Αλλά τώρα σε εσάς πρέπει να δείξω τι σημαίνει και πόσο αλλιώτικα ακούγεται η ίδια ορχήστρα ανάλογα με το πώς τη γράφεις, πώς δηλαδή μπογιατίζεις το κάθε είδος. Ας ακούσουμε πώς κάποτε ηχογράφησα το θέμα του Ernest Gold από τη μεγάλη κινηματογραφική επιτυχία «Έξοδος», όταν στην Αμερική μου ζήτησαν να κάνω ένα δίσκο με μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες. Δημήτρη Πλέσας διευθύνει μια μεγάλη ορχήστρα. Εδώ βέβαια δεν θα σας αφήνω να ακούτε ολόκληρο το κομμάτι, γιατί αλλιώτικα δεν θα νιώσουμε αυτή τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στο κάθε είδος που παίζει η ίδια ορχήστρα. Για μια άλλη κινηματογραφική ανάγκη, σε ένα musical, κάποια στιγμή χρειάζεται ένα τσιγκάνικο. Και Έλληνες μουσικοί, με σολίστα τον πατέρα της Κανελίδου της Αλέκας, που τα κατάφερνε πολύ ωραία στα τσιγκάνικα, παίξαμε αυτό που θα ακούσετε τώρα. Η τσιγκάνη. Βέβαια δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να δει κανείς τη διαφορά που τα διάφορα είδη μουσικής ακούγονται από την ίδια ορχήστρα με το να ακούσει ένα τρίπτυχο πάλι από ένα musical που έχουμε κάνει με τον Γιάννη τον Δαλιανίδη που η Ρένα Ιβλαχοπούλου αναφέρεται στην εποχή του γραμμοφώνου, του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης.
Κάποτε, πριν λίγα χρόνια, στις γιαγιάς μας τον καιρό των γραμμοφώνων το είχαν ρίξει στο χορό.
Και χορεύανε με πάθος και κουρδίζανε μια ώρα το τάγκο που μόνο οι γέροι το χορεύουνε για τώρα.
Για σκεφτείτε ότι αυτά τα έγχορδα είναι τα ίδια που παίζαν λίγο πριν το τσιγκάνικο χορό. Οι περισσότεροι από αυτούς τους θαυμάσιους μουσικούς παίζουν σήμερα στην ορχήστρα που λέγεται Ποικίλια Ορχήστρα της ραδιοφωνίας μας.
Τα γραμμόφωνα χαθήκαν και σε όλα τα σαλόνια τα ραδιόφωνα πια μπήκαν.
Δίχως κουρδισμά και δίσκους το κορμί σου να παιδεύεις, πιάνεις το σταθμό που θέλεις και αρχίζεις να χορεύεις.
Αυτοί που λίγο πριν έπαιζαν ταγκό σαν να είχαν γεννηθεί στην Αργεντινή, τώρα παίζουν μάμπο και είναι η ίδια μουσική. Και αυτό είναι το μεγαλείο ενός καλού μουσικού. Μπορεί με τη σωστή ενορχήστρωση και με τη σωστή διεύθυνση να αποδώσει σε όλα τα μήκη και τα πλάτη ενός πολύ ευραίος μουσικού φάσματος. Δεν σας κρύβω ότι μιμούμεθα τον ήχο του Περέστ Πράδο που ήταν της εποχής εκείνης. Ακόμα όμως τι καμάρι έχω όταν αυτοί που φυσάνε σήμερα τα σαξόφωνα βρίσκονται ήδη στα πρώτα αναλόγια της Συμφωνικής Ορχήστρας.
Του ραδιοφώνου προς τη δύση της πιαγέρνη και η τελεβιζιό μοιραία τη δική του θέση παίρνει.
Κι όπως κάθεσαι στο σπίτι και γυρίζεις το κουμπάκι, βλέπεις τώρα πως χορεύουν στην Ευρώπη το σιρτάκι.
Πόσες φορές δεν με κατηγόρησαν γιατί λέει έγραψα τόσα πολλά και διαφορετικά είδη. Μήπως είναι καιρός να δούμε αν τα άγραψα καλά ή κακά και μετά να με ξανακατηγορήσουν. Η Ρένα Βλαχοπούλου υπήρχε πάντοτε μέσα στις ταινίες μας, στις μουσικές, γιατί εκτός από εκπληκτική κομεντιέν, είναι και πάρα πολύ σπουδαία τραγουδίστρια. Τώρα όμως θέλω να ακούσετε την ίδια ορχήστρα που έπαιξε το Ταγκουδάκι, το Μαμπουδάκι και το Συρτουδάκι, πώς παίζει έναν κουρσάρικο χορό όταν χρειάστηκε σε ένα άλλο μουσικό μας έργο. Είχα δίκιο λοιπόν να έχω μανία για τις μεγάλες ορχήστρες, γιατί μου δινόταν η ευκαιρία κάθε φορά να δοκιμάζω ένα αλλιώτικο ηχόχρωμα. Και τι καλύτερο παράδειγμα από το να ακούσουμε κάτι που λέγεται ξεκίνημα για δράση μέσα από το βραβευμένο μου «Οι σφαίρες δεν γυρίζουν πίσω». Εκείνος που με γλίτωσε από τη μεγάλη ορχήστρα, κι ας είναι καλά, είναι ο Φίβος ο Ανογιαννάκης. Καλός φίλος, σοφός στα μουσικά θέματα, όταν τον φώναξα και τον έβαλα να ακούσει τη δουλειά που είχα καταφέρει εγώ ο αυτοδίδακτος, αυτοσχέδιος μουσικός, άκουσε τη δουλειά που είχα με την Βαρσάβα Φιλαρμόνια, μετά με την Πολσόια Φιλαρμόνια, άκουσε τη δουλειά που είχα με την Μπέρτε, που την ακούσατε κι εσείς την προηγούμενη φορά με σολίστα το Ζαμπέτα, άκουσε ένα κομμάτι που είχα κάνει με τη Σινσινάτη Φιλαρμόνια και μου είπε, γιατί επιμένεις να κατακτήσεις ένα πράγμα που το έχεις πλήρως κατακτημένο. Δεν καταλάβαινα τι έλεγε. Τον ρώτησα αν του άρεσε ή όχι αυτό που άκουγε. Και μου είπα, μα και βέβαια είναι πολύ ωραίο. Εκείνο όμως που είναι ανεπανάληπτο είναι αυτό που γράφεις για τα μικρά συγκροτήματα. Γιατί τη μεγάλη ορχήστρα ο κάθε σπουδαγμένος θα βρει έναν τρόπο να την γράψει. Εσύ όμως καταφέρνεις με τρία και με τέσσερα όργανα να μιλάς. Και αυτό είναι το σπουδαίο σου. Τον ευχαριστώ που με λύτρωσε από τη μεγάλη ορχήστρα. Γιατί η μεγάλη ορχήστρα θέλει και να φοράς τα καλά σου και να σε φωτίζουν οι προβολείς. Ενώ εγώ ήθελα πάντα να μπορέσω να φτάσω να επικοινωνώ με τον κόσμο και η μόνη μου ανάγκη να είναι το χαρτί και το μολύβι. Και αυτό το καταφέρνεις ευκολότερα όταν μπορείς να μιλάς με λίγα όργανα. Βέβαια, παλιά μου τεχνικό σχήμα και κάθε φορά που μου δίνεται η ευκαιρία δεν την χάνω, αλλά ξαναγράφω για μεγαλύτερη ορχήστρα και μάλιστα με έναν τρόπο που να είναι πιο σημερινός, γιατί και η μορφή του γραψίματος αλλάζει από εποχή σε εποχή. Θα ήθελα όμως πρώτα να ακούσουμε αυτό που έχω να σας παίξω και μετά να σας πω την παράξενη ιστορία του. Παίζει η ορχήστρα των πνευστών που είχα τη χαρά να δουλέψω μαζί τους 1,5 χρόνο, η ορχήστρα της ραδιοφωνίας μας, με όλους τους σολίστες της. Ας δεχθούνε τώρα πια που δεν συνεργάζομαι μαζί τους, γιατί δεν έχω τον καιρό, τους χαιρετισμούς μου και τον μπράβο μου, γιατί μέσα σε 1,5 χρόνο καταφέραμε πάρα πολλά πράγματα. Ακούμε το θέμα που έγραψα για το θεατρικό «Όλα στον κήπο», ένα από τα πιο όμορφα έργα που είχε γράψει ο διάσημος συγγραφέας Όλμπι και που ανέβασε στο κρατικό Βορείου Ελλάδος η ταλαντούχα γυναίκα σκηνοθέτης η Κούλα η Αντωνιάδου. Δύο φορές στη ζωή μου συνέβη αυτό το καλό. Τη μια φορά ήταν με το photo finish που ανεβάσαμε με τον αξέχαστο τον Κώστα το Μουσούρη. Όταν ήρθε ο Πίτο Ιουστίνοφ και είδε την παράσταση, είπε «Α, τώρα ξέρω τι έλειπε από την Λονδρέζικη παράσταση, η μουσική». Και μου ζήτησε μια κόπια της μουσικής που είχα γράψει για το photo finish. Το ίδιο συνέβη με τον Όλμπι. Άκουσε τη μουσική όπως την είχα γράψει για το θέατρο, για το κρατικό Βορείου Ελλάδος, και μου ζήτησε αν θα μπορούσε να έχει το θέμα αυτό παιγμένο από ορχήστρα. Και εγώ το έκανα μια μικρή κασέτα και του το έστειλα με όλη την εκτίμηση και την αγάπη, γιατί είναι ένας από τους θεατρανθρώπους που κατά κάποιο τρόπο εκπροσωπεί το σημερινό θέατρο, όπως και να το κάνω. Ας σταματήσουμε όμως εδώ με τις ορχήστρες και με τα τερτύπια τους και ας πάμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής που είναι αφιερωμένη στο κουβεντολόι μου για τη ζωή μου και να δούμε τι πράγματα, τι και τι πράγματα ξεκίνησα και ήμουν από τους πρώτους που τα τόλμησα. Και εδώ συνδυάζεται μια τολμηρή πρωτιά να τραγουδήσει ένας δημοφιλής ηθοποιός και μάλιστα να τραγουδήσει ποίηση. Ο Νίκος ο Κούρκουλος πρόκειται να φύγει για πρώτη φορά για την Αμερική και μου λέει «Μίμη, θα ήθελα να αφήσω τη φωνή μου στη γυναίκα μου». Επρόκειτο να κάνει το πρώτο του παιδί, τον Άλκη. Πήγαμε βιαστικά στο στούντιο, του γράψα 4 τραγούδια. Ένα όμως από αυτά το τραγούδισε πιο όμορφο από τα άλλα. Ήταν η Κυριακή του Καριωτάκη. Ήταν η πρώτη φορά που Έλληνη ηθοποιός ηχογραφούσε Έλληνα ποιητή και Έλληνα συνθέτη. Ας ακούσουμε αυτό το δίσκο και τον όμορφο τρόπο με τον οποίο ο Νίκος ο Κούρκουλος τραγούδησε Καριωτάκη. Και ο Δημήτρης ο Φάμπας. Ας πάμε παρακάτω. Μια άλλη πρωτιά ήταν η τόλμη να πάρω δημοτική ποίηση και να γράψω έντεχνη μουσική. Χρειάστηκε για το νησί της Αφροδίτης, όπου η αξέχαστη Κατίνα Παξινού πρωταγωνιστούσε, σε μια ταινία που έκανε ο Γιώργης ο Σκαλενάκης και που είχε γράψει ο Αλέξης ο Πάρνης. Τον Αλέξη τον Πάρνη τον γνώρισα όταν στη Σοβιετική Ένωση, σε μια σειρά από κονσέρτα μου, ήταν και εκείνος εκεί, γιατί το έργο του, το Αφροδίτη Οστρόβ, το νησί της Αφροδίτης, είχε μεταφραστεί σε όλες σχεδόν τις γλώσσες του Ανατολικού Μπλοκ και είχε παιχθεί με τρομακτική επιτυχία. Μου ζήτησε να του κάνω τη μουσική όταν θα έρθει στην Ελλάδα και το έκανα. Και μου έδωσε ένα τετράστιχο από κυπριώτικο παλιό τραγούδι. Δεν υπήρχε μουσική και έτσι την έγραψα και την είπε ο Βιολάρης. Η σκηνή του έργου βοήθησε πάρα πολύ την επιτυχία του. Όταν για πρώτη φορά πήγα στην Κύπρο για να δώσω μια συναυλία για να βοηθήσει τις καταστροφές που είχαν συμβεί με την εισβολή, την πρώτη εισβολή, είχα τη χαρά να γνωρίσω τον Μακάριο και είχα τη συγκίνηση να τον δω να δακρύζει όταν έμαθε ότι το «Αν βουληθώ να σαρνηθώ», που ήταν το αγαπημένο του τραγούδι, ήταν δικό μου. Ακούστε πως το τραγούδισε ο Βιολάρης και πως τόλμησα κι εγώ να ζευγαρώσω έντεχνη μουσική με στίχο που είναι όσο δυνατός μπορεί να είναι το κατάβγασμα της λαϊκής ποίησης.
αν βουληθώ. Αν βουληθώ, να σ' αρνηθώ. Να σ' απολυσμονήσω, να μην βρω νερό να πιω, μη ρούχο να φορήσω. Αν βουληθώ, αν βουληθώ, να σ' αρνηθώ, να σ' απολύ, να σ' απολύ μονήσω, να μην μπορώ φίλη να βρω, μη δακρύνα δακρύσω.
Υπάρχουν πολλά πράγματα για τα οποία μπορεί να πενεύομαι ότι τα ξεκίνησα. Δεν ξέρω όμως αν στην συνέχεια εξακολουθώ να νιώθω το ίδιο καμάρι, γιατί πολλές φορές οι ακολουθητές πήραν δρόμους που λάθεψαν. Θα μου πεις τι φταίει αυτός που ανακάλυψε την ακτίνα λέισερ, αν για κάποιο λόγο με αυτήν μπορούμε να σώζουμε ζωές χειρουργώντας, μικροχειρουργώντας, με αυτόν που θα τη χρησιμοποιήσει για να μπουμπουνίσει και να καταστρέψει μια ανθρώπινη ζωή. Βέβαια το πράγμα δυστυχώς ή ευτυχώς δεν το παίρνουν τόσο στα σοβαρά στην τέχνη. Γιατί σου λέει τι κακό μπορεί να κάνει ένα τραγουδάκι. Κι όμως ένα τραγουδάκι μπορεί να κάνει πολύ πιο μεγάλο κακό από ό,τι μπορεί να κάνει ένα χαλασμένο γάλα στο στόμα ενός μικρού παιδιού. Γιατί το χαλασμένο γάλα μπορεί να του χαλάσει για λίγο το στομαχάκι του που θα φτιάξει. Το ξυνισμένο τραγούδι μπορεί όμως να του χαλάσει το μυαλουδάκι. Και είναι καιρός να καταλάβουμε. Και αυτό το λέω σαν αφορισμό, μια και ύστερα από λίγο τελειώνει ο χρόνος που μου αφιέρωσε η ραδιοφωνία για να μιλήσω. Θα ήθελα να πω για μια ακόμη φορά πόσο πολύ σπουδαίο είναι το πολιτιστικό κόστος για τα πράγματα που συμβαίνουν χωρίς να μπορούμε να τα ελέγξουμε ή να τα σταματήσουμε, όταν παίρνουν κάποιες διαστάσεις που ξεπερνάνε αυτά που πιστέψαμε ή που ορίσαμε όταν τα ξεκινήσαμε. Θέλω να πω δύο κουβέντες για τους καλούς μου φίλους, αγαπημένους συνθέτες, τον Μάνο τον Χατζηδάκη και τον Μίκη τον Θοδωράκη, που μαζί με την αφεντιά μου, μια και ανήκουμε στην ίδια γενιά, κάναμε μια κίνηση για να περισσώσουμε ό,τι απόμεινε σαν αξιοπρέπεια στην πνευματική δημιουργία, και ελπίζω ότι πολύ σύντομα και οι άνθρωποι τους οποίους αγκαλιάσαμε, τους οποίους αγαπήσαμε, που βοήθησαν τα έργα μας να υπάρξουν, θα καταλάβουν τη σοβαρότητα των θέσεων και της προσπάθειάς μας για να έρθουν να ταχθούν στο πλευρό μας, αντί να παρασύρονται από κάποιους βερμπαλισμούς ανθρώπων οι οποίοι δήθεν τους στάζουν ανύπαρκτους παράδεισους. Μου δίνει το δικαίωμα το πόσο παλιός είμαι σε αυτό το επάγγελμα, το πόσους ανθρώπους έβγαλα σε αυτό το επάγγελμα, πόσους ανθρώπους πίστεψα και βοήθησα και πόσοι με βοήθησαν, καθώς και η επαγγελματική μου ηλικία, μου δίνουν το δικαίωμα να δώσω μια συμβουλή. Ελάτε να σκεφτούμε όχι το πολιτικό κόστος, αλλά το πολιτιστικό κόστος που θα είχαν κάποιες αντιγνωμίες που θα έκαναν τον κόσμο να ξανατραγουδήσει το «Όχι θα κάτσω να σκάσω». Γιατί δεν θέλει πολύ ο κόσμος για να θελήσει μονάχα να διασκεδάσει και όχι να ψυχαγωγηθεί. Και η μεν διασκέδασης είναι ακριβώς αυτό που λέει η λέξη. Η ψυχαγωγία όμως είναι κάτι βαθύτερο. Άγει την ψυχή. Και εκεί δεν πρέπει να παίζουμε. Ούτε εμείς οι δημιουργοί, ούτε οι καλοί μας εκτελεστέ, ούτε τα μέσα της ενημέρωσης, ούτε η πολιτεία, ούτε οι κρατούντες. Γιατί το πολιτιστικό κόστος είναι εκείνο που κάποτε θα είναι το στίγμα των στιγμών που περάσαμε. Αρκετά όμως είπαμε, γιατί εδώ μιλάμε για κάποια μουσική και για κάτι που ξεκίνησα εγώ και λιγάκι μετάνιωσα, γιατί πολλές φορές πήρε λάθος δρόμους. Ίσως να ήταν και λάθος ο δρόμος που το ξεκίνησα εγώ. Ήμουν ο πρώτος που ανακάλυψε την ομορφιά σε ορισμένα από τα παλιά λαϊκά τραγούδια και έβαλα στο στόμα μιας ελαφριάς τραγουδίστριας τότε, που ήταν όμως και το Αϊδόνι, της Τζένης της Βάνου, την όμορφη μελωδία του Μινόρε της Αυγής. Ακούστε πώς την κάναμε τότε και από τότε πόσες φορές χρειάστηκε να φωλιάσουν πόσοι και πόσοι μέσα στην αλήθεια των λαϊκών ακουσμάτων, άλλοτε επιτυχημένα και άλλοτε κακά. Η ομορφιά του κόσμου είναι να μπορεί να έχει την πληροφόρηση για να κρατάει τα καλά και να διώχνει τα υβρίδια, αυτά δηλαδή που είναι μολεμένα, που είναι φτιαγμένα για εκείνο που λέγεται η οικονομισιά. Και δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από το να χρησιμοποιείς τα ιερά και τα όσια της τέχνης για να τα οικονομήσεις. Εγώ σαν προσπάθεια θέλησα να ξανακουστεί μια όμορφη παλιά μελωδία στο στόμα μιας τραγουδίστριας που τότε, όπως και τώρα, και λαϊδούσε. Καμαρώσω, γιατί ήμουν ίσως από τους πρώτους που γράψαν για την ειρήνη. Με την ποιήτρια Σοφία Φίλτιση κάποια στιγμή είχαμε τη χαρά να μας τραγουδήσει η Δήμητρα η Γαλάνη, μια αξιόλογη γυναικεία φωνή, ένα τραγούδι που ούτε λίγο ούτε πολύ έλεγε «Με πανί, κλωστή και αγάπη ρούχα φτιάχνω στον εργάτη και απ' την τζόντα που θα μείνει φουστανάκι στην ειρήνη που ξεπάγιασε καημένη και στο κρύο περιμένει και δεν βρίσκω μια ανεμόνα να σκεπάσω το χειμώνα». Σοφία Φίλτιση, Δήμητρα Γαλάνη, Μίμης Πλέσας.
ράχνω στον εργάτη μια πτυτσόντα που θα μείνει φουστανάκι στην ειρήνη που ξεβάγιασε καημένη και με κοίταζε κλειμένη μα δεν βρίσκω τη βελόνα χάθηκε στον αχερό. Στη νύχτια φωνάκι θα του βάλω και ένα τζάκι να ζεστάνω την ειρήνη που στον άνεμο έχει μείνει που ξεβάγιασε καημένη και με κοίταζε κλειμένη μα δεν βρίσκω μια ανεμόνα σκεπάσω το χειμώνα.
Οι μουσικοί έχουν τη μανία να κάνουν ρόντο, δηλαδή να βρίσκουν έναν τρόπο που να ξαναγυρίζουν από εκεί που ξεκίνησαν. Έτσι κι εγώ που πριν από 8 εβδομάδες ξεκίνησα να σας μιλάω για τα πρώτα μου συγκυρτήματα στη μουσική, για την πρώτη αγάπη μου στη jazz, για τις χαρές που ένιωσα μαθαίνοντας αυτό το γλωσσάρι μιας τόσο σημαντικής μουσικής γλώσσας που είναι το σμίξιμο δύο τεραστίων παραδόσεων, θέλω να κάνω ένα ρόντο. Ένα ρόντο για να τελειώσω την απόψινή εκπομπή με κάτι που συνδυάζει τον τζαζίστα και ύστερα από λίγο τον πιανίστα, ένα παιδί που δηλαδή στο πιάνο της μαμάς του κάθισε και ψάχνοντας ανακάλυψε τη μαγεία, το μεγαλείο, το ατέλειωτο της μουσικής. Σαν πρωτιά χρησιμοποίησα το μπουζούκι για να παίξει τζάζ στα χέρια ενός δεξιοτέχνη του Γιώργου του Χριστίδη. Αυτό το όργανο μπόρεσε να μιλήσει το γλωσσάρι της τζάζ και ανάμεσα στα χιλιάδες πράγματα που έπαιξε διαλέγω ένα του μεγάλου Βαμβακάρη, το όμορφο θέμα που η στίχη του είναι να τους λες και να συγκινιέσαι, τα ματόκλαδά σου λάμπουν, ναι, σαν τα λούλουδα του κάμπου. Και για να κλείσουμε όπως αρχίσαμε με τον πιανίστα, έκανα ένα δίσκο που λέγεται 13 αφιερώματα. Και από τη μια μεριά διασκεύασα για πιάνο ελαφρά μου μουσική και από την άλλη λαϊκά μου τραγούδια. Το πρώτο μου λαϊκό τραγούδι ήταν «Το έκλαψα χθες». Στίχους είχε κάνει ο Άκος Δασκαλόπουλος. Ακούστε τη διασκευή όπως την έβαλα και την έπαιξα στα 13 αφιερώματα που είναι και η τελευταία μου δουλειά. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. με συγκινεί το γεγονός ότι αυτά που βιώθηκα προσπαθώντας να υπηρετήσω τη μουσική μπορεί να έγιναν κτήμα σας χάρη στο ραδιόφωνο. Και γι' αυτό ευχαριστώ το δεύτερο πρόγραμμα.
Οι δημιουργοί παρουσιάζουν. Ακούσαμε την τελευταία εκπομπή της σειράς που ήταν αφιερωμένη στο συνθέτη Μίμη Πλέσα.